Qalampirdan gapiramiz. Britaniya hukumati 2-6 iyul kunlari Birmingemda bo'lib o'tadigan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining parlament assambleyasining yillik sessiyasida ishtirok etish uchun Rossiya delegatsiyasiga viza berishdan bosh tortdi. Bu haqda Federatsiya kengashining xalqaro ishlar bo'yicha qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Vladimir Jabarov ma'lum qildi. Rossiya Federal Majlisining barcha a'zolari Buyuk Britaniyaning sanksiyalar ro'yxatida ekanligini hisobga olib, biz assambleya rahbariyati shuningdek Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rahbariyatidan zudlik bilan parlamentariylarimizga ushbu eng muhim parlamentlararo tadbirda ishtirok etishi uchun Buyuk Britaniyaga kirish vizasini berish, Britaniya tomonidan kafolatlar berish masalasini ishlab chiqish va hal qilishni so'radik. Afsuski, biz Buyuk Britaniya hukumati Rossiya delegatsiyasining Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining parlament assambleyasidagi a'zolariga ular mamlakatga qanday maqsadda tashrif buyurishlaridan qat'i nazar viza bera olmaydi degan javob oldik, deydi parlament vakili. Uning so'zlariga ko'ra, Britaniya tomonining Rossiya parlament delegatsiyasiga nisbatan bunday kamsitish harakatlari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining parlament assambleyasi 2016 yilgi deklaratsiyasini to'g'ridan to'g'ri va qo'pol ravishda buzish hisoblanadi. Hujjatga ko'ra, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning har qanday rasmiy tadbirlarida ishtirok etuvchi parlament assambleyasining barcha a'zolariga o'z hududlariga kirish uchun zarur bo'lgan viza yoki ruxsatnomalar berish orqali hech bo'lmaganda tadbirlar o'tkaziladigan vaqt davomida majburiy ravishda to'liqsiz kirishini ta'minlashi kerak. Rossiya parlamenti delegatsiyasining Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlamentlar assambleyasi yillik yozgi sessiyasida ishtirok etishi mumkin emasligidan kelib chiqib, Federal Majlis delegatsiyasi rahbariyat va assambleyaning barcha a'zolariga bayonot yubordi. Rossiya delegatsiyasini assambleya sessiyasida ishtirok etishdan chetlash tirish tadbirining o'ziga va butun tashkilotga bo'lgan ishonchini jiddiy ravishda pasaytiradi. Biz yo'qligimizda qabul qilingan sessiyaning barcha qarorlari, jumladan yakuniy deklaratsiya ham biz tomonimizdan qonuniy deb tan olinmaydi, deydi Jabarov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.